Campus FM jippreżenta Storja ta, vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela Storja ta. Illum nitkellmu dwar l-istorja tal-ħobża Maltija u biex niddiskutu dan is-suġġett interessanti għandna magħna lill-Dr. Noel Buttigieġ li huwa lecturer fl-Institute for Tourism, Travel and Culture fejn huwa wkoll koordinatur tal-programm for Mediterranean Culinary Culture. Huwa ko-awtur tal-ktieb l-istorja tal-kultura tal-ikel f'Malta u kien involut ukoll f'wieħed mill-kotba tisjir mill-qalb. Wa segretarju tal-Malta Historical Society. Noel, grazzi ħafna li jena għat maħna fil-program tana tal-lum. L-ewwel mistoqsija fil-fatt nixtieq nitlaq minn hawn. Il-ħobża Maltija għandha xi ħaġa unika. Ngħiduha kif inhi meta tduq anke l-ħobż ta' pajjiżi oħrajn, naħseb ħafna mill-Maltin ma jikkonvinċux ruhom. It-toma tagħna hija xi ħaġa tagħna insomma. Allura. L-ewwel mistoqsija tkun din, meta tissemma l-ewwel darba il-ħobża Maltija, anki b'rabta ma' din tat-tomat li xi ħaġa unika li għandha l-ħobża Maltija?
Meta nitkellmu fuq tomat nitkellmu fuq element suġġettiv ħafna. Biss meta inti għandek nazzjon jew inqas mod sostanzjali ta' nies li qegħdin jgħidu dan mod komuni, allura hemmhekk tibda mingħajr ma trid. Tikkonvinċi lilek innifsek li fil-verità tiegħek huwa l-aqwa. Li hu interessanti iżjed minn kollox u kif appuntu l-ħobża llum fl-identità Maltija bidlet it-tifsira tagħha. U tajb nispjegawha ftit din għas sempliċi raġuni meta titkellem fuq il-ħobż fl-istorja. Il-ħobż għal żmien twil kien appuntu dak is-simbolu li lilek tik pożizzjoni ta' jew distinzjoni ta' jekk hux tbagħti mill-faqar jew le, jiġri li taqla l-ħobża ta' kuljum kienet appuntu fil-verità tagħha anke fit-talba tal-missierna kienet appuntu xi ħaġa il-vera importanti għax inti għandek biex ngħidu hekk kważi 80% tad-dieta tiegħek li tiddependi mill-ħobż. Kelma sabiħa kompanatiku bil-Latin, bil-Malti kompanatiku, kissirni għana għara, li tfisser li inti dak kollu li jittiekel ma l-ħobż. Illum huwa pjuttost bil-kontra. U dan ġara fost affarijiet oħra minħabba l-avvanzi li saru fis-soċjetà, minħabba l-standard of living li xien, l-iżvilupp li saru f'dak ir-rigward li huwa tajjeb ħafna. Ma madal l-iżvilupp kollu, ma dal-progress, tajjeb li ngħidu wkoll li l-ħobża m'għadix tfisser dik id-distinzjoni bejn mhux neċessarjament id-distinzjoni bejn far jew le. Allura hemmhekk it-tifsira tal-ħobż inbidlet. Biss hekk inħarsu lejn l-istorja naraw li sam il-prejstorja diġà għandek waħda mir-raġunijiet ilgħala il-bniedem qiegħed appuntu jieqaf post wieħed u jgħix post wieħed mifħabba fost affarijiet oħra l-arfin ta' kif jikkultiva l-qmuħ, l-qmuħ fil-forom differenti tagħhom. U hemmhekk qegħdin naraw anke fil-każ ta' Malta, pereżempju merisi kbar li jiena nħobb ngħid li minkejja dat-teoriji kollha li għandna fuq it-tempji, jekk kienu tempji wara kollox. Il-tempju bħala mafkar fejn titlob jiġifieri jiżjed minn kollox li qed ngħid jiena. Il-fatt li sibna daw il-merisi kbar jiena wkoll qed inix nifhem li daw setgħu kienu ċentru ta' distribuzzjoni fejn inti l-komunità tiġbor iż-żirraħ kollha tagħha u minn hemmhekk jitqassam wara li jintaħan dak it-tqieq li finalment kien jagħmel xi forma jew oħra ta' ħobż jew aġina. Ġifieri, nistgħu ngħidu li mill-bidu ta' żmien, jekk naraw naħseb l-iżjed eżempji klassiċi li għandna jiġu mill-perjodu Eġizzju, eżempji żbien subhom pereżempju fil-Mużew Eġizzju ġewwa Turin, fejn hemm sezzjoni sħiħa ta' statwetti li juru il-proċess ta' kif kienet qed jintaġen il-ħobż f'perjodu daqshekk.
Kurjuż.
Imbiet. U interessanti ħafna ġew inti qed tindika hawnhekk tajjeb illi ngħidu l-ilgħala mill-faqar għax kellek bosta nies li qegħdin jitħallsu jew bil-qamħ, jew bit-tqiegħ, jew bil-ħobs, jiġifieri l-paga qed ngħidu salarju. Salarju kien ifisser ħafna drabi li jien inti fl-aħħar tal-ġurnata nagħtik il-ħobs li tieħu d-dar biex tieklu. Dik kienet tkun il-paga fi żmien l-ordni pereżempju għandek dawk li kienu il-fran tal-ordni fejn għandek madwar bejn 10 sa 14,000 ħobża kuljum li qiegħda tiġi maġuna u msajra biex appuntu tmur biex isservi. Fost affarijiet oħra dawk id-dipartimenti kollha biex insejħulhom hekk li kienu jaqgħu taħt l-ordni nifisha. Jiġifieri inti minn barra li għandek pereżempju ix-xwieni, l-flotta, il-galere, inti għandek ukoll bosta nies li qegħdin jitħallsu permezz tal-ħobs. Jiġifieri jekk niġu għat-toma, it-toma li hi bla dubju hemm aspetti partikolari. Illi it-toma tiddependi, ma nistgħux ninsew il-fatti li għad nitkellmu fuq prodotti li huma b'mod il-vera sempliċi, kull m'għandek huma erba' ingredjenti. Għandek it-tqieq, l-ilma, il-melħ u dik li tissejjaħ it-tinsila, jiġifieri inti għandek dik ix-xi ħaġa kemikali li finalment toħloq dak l-ispazji fil-ħobża. Għandek in-nies li b'mod romantiku llum u b'mod nostalġiku jgħidulek illi l-ħobża tal-lum m'għadix tajba daqsta dari.
Fil-fatt iktar tard nixtieq insemmi il-realtà jgħux miti dawn l-affarijiet.
Dan huma inti s-soċjetà għandha aspettazzjonijiet partikolari u jekk tippermettili ngħid li kull vera kellna u għamilna proċess u għaddej minn proċess bħalissa fej qegħdin tajjeb li ngħidu lilhum it-tqiegħ li semmejt it-tqiegħ u t-toma jekk tippermettili l-argument allura it-toma qed tiddependi ħafna inti minn mit-tqiegħ li qed importanti għandha rwol importanti. Naraw li fis-seklu 18 għandek skola tal-ħobs ġewwa Franza li qed tgħid li d-differenza bejn ħobs u ieħor tista' tkun affettwata mill-kwalità tal-ilma li qiegħed tuża. Jiġifieri daw l-ingredjenti huma l-vera importanti u l-kwantità tal-ingredjenti huma l-vera importanti. Riċentament kien hemm qasħieħa fuq it-tnaqqis tal-melħ pereżempju minn ġol ħobza. Tajjeb li ngħidu li dan bla dubju ħajkollu impatt fuq it-toma. Biss wara kollox jekk inti l-veru għaddej mill-proċess tal-għaġna, inti nduna li l-melħ għandu rwol partikolari fost affarijiet oħra, il-melħ jikkontrolla wkoll kemm inti trid tippermetti dawk il-proċessi kemikali li jiġru fil-ħobża nifisha, ġifieri dawk il-gassijiet, permezz tal-melħ inti tista' tikkontrolla kemm tiġġenera minn dawk il-gassijiet. Issa il-furnar daw jafhom per esperjenza.
Ħobżu.
Eżatt, dan ġifieri għalhekk hawn Malta huwa importanti u naħseb li f'dan il-każ tajjeb li ngħidu xi ħaġa fuqha wkoll mifħabba ilgħala hemm ukoll l-assoċjazzjoni daqshekk importanti mal-identità Maltija. Temiżammit fl-1902 jippubblika safejna fuq aħna l-ewwel studju xjentifiku fuq il-ħobża Maltija. Fost affarijiet oħra dan itenni illi f'Malta għadna nagħmlu kollox l-antika. Temiżammit bħala tabib iżjed minn kollox bħala xjenzat kien ukoll jaf x'kienet jiġri barra minn xtutna. U dan fost affarijiet oħra qiegħed jagħtina informazzjoni illi il-furnar laqqas biss għandu temperatura fil-forn tiegħu. Jiġifieri fejn barra minn Malta hemm żviluppi kbar fil-qasam tar-rivoluzzjoni industrijali, minkejli aħna konna parti minn dak l-istess imperu li kien appuntu qiegħed imexxi tista' tgħid din ir-rivoluzzjoni, hawnhekk f'Malta jgħid il-kliema eżatt ta' temiżammit għadna l-antika. Li huwa interessanti ħafna, anti it-temperaturi jibdew jidħlu lej l-1935 għandna l-ewwel referenzi fejn jibdew dawk il-faċċati tal-Fran kif nafuhom aħna llum.
Araġ qabżandek.
Żgur, aħna qegħdin ngħidu, illi dak kull ma għadda huma 90 sena meta tara l-istorja tal-ħobs. Qed nitkellmu fuq 7,000 sena ta' storja kien nassumu l-preistorja f'Malta, għax semmejna l-preistorja u t-tempi. Fil-total tagħha f'7,000 sena, Nsinti mettajt jisak minn ġurnata sija għandek titkellem fuq sekonda. Fdal-aħħar sekonda saru żviluppi enormi u tibdil kbir fil-mod ta' kif tipprepara l-ħobs, kif taġen l-ħobs, l-ingredjenti tal-ħobs, li se ħaġa importanti li tajjeb li nsemmu huwa li sa reċentement appunt mifħab l-iżvilupp li jsiru ta' ġifieri, hemm xejn ħażin, inti biex tgħin il-furnar it-tqieq jiġi mħallat. U mamul minn żewġ tipi ta' qmugħ b'mod ġenerali dak li sejħulu hard wheat u soft wheat. Il-hard wheat normalment huwa assoċjat ma' dak it-tqieq illi minnu jsir l-aġin. Illum il-furnar, ix-xogħol tal-furnar, biex appunt mifħabba minnant il-furnar aħna dejjem nistennew li l-ħobs ikun ta' konsistenza partikolari, li jkun tal-istess toma, li jkun ta' pistajjeb, li finalment anka daw kienu standards jekk tippermetti li illum jeżistu għal żmien twil, imma llum naħseb li ħafna iżjed minn qabel.
No, bda d-diskors kollu ma li ngħidu, imma nistgħu nitkellmu fuq ħobża speċifikament Maltija jew inti qed tgħid isma' dan bażikament huwa miti tagħna.
Hawnhekk irid noqogħdu attenti nara kif għax meat ma jitwilix mix-xejn lanqas. Jien ngħidlek illi hemm kwalitajiet illum naqra din jintilfu. Il-ħobża tagħna qiegħda ssir iżjed m'għaddi żmien simili ħafna għal ħobż ta' pajjiżi oħra. Il-għala, raġuni primarja hi minħabba li f'ċertu każijiet qegħdin naraw kif u dak huwa l-progress wara kollox, mhux bl-ebna mod ma tinġustifikat ngħid tajjeb jew ħażin, imma inti tittara kif tnaqqas il-ħin biex tipproduċi iżjed. U dak huwa waħed mill-parametri bażiċi li qed nużaw illum biex nipproduċi l-affarijiet. U dan huwa proċess li għaddej għal bosta snin imma nafu li sas-sebgħinijiet pereżempju inti u hawnhekk nerġgħu mmorru għal temm iż-żammit, anke fil-mentalità tal-furnar. Il-fatt li jaddotta u jibiddel u jidaħħal magni li jaħmu bl-elettriku li jħawdu iżjed malajr, dawn il-proċessi kollha ħadu wkoll bosta żmien biex f'Malta jiġu adottati, biżda l-ħar 20 sena naraw kif il-ħobs qiegħed jiġi il-proċess huwa wieħed maġġel qed naraw tħares lejn l-iskafef tal-ħwienet tagħna.
Issib il-ħin kollu.
Mhux barra issib il-ħin kollu għandek ukoll il-varjetà wiesa affarijiet gustużi huma pereżempju llum kemm għandek issib nies li qattaw bis-sikkina tagħhom il-ħobża Maltija. Llum trida mqatta, ma trix frak fuq il-mejda għax taf illi inti wara taqt. Is-slices irid jkunu koll għandaqs, din tiġi pakkettjata ġo borża tal-plastik. Ġifieri, meta tinduna u meta tħares ukoll xiriet il-konsumatur, il-konsumatur jagħmel is-suq ukoll. Minkejja kollox, illum tajb li ngħidu l-konsum per capita tal-ħobża Maltija naqas. U naqas minħabba li l-Malti qiegħed jagħżel ukoll ħobż ieħor ta' forma u toma differenti. Naraw dak li aħna nsejħu l-ħobż tal-Franċiż. Terminu li nsibu jiena lanqas l-ewwel referenza li sib taljeħ tmur lura s-seklu 18 mifħabba li fil-belt għandek furnara Franċiżi illi kienu qegħdin jipproduċu ħobż abjad, purament abjad. Ġifrinti din l-idea li għandna llum ta' ħobż abjad hija xi ħaġa riċentissima ħafna. Infatti semmejt il-temiżammit, temiżammit jgħid li minn mindu daħlu dawn ir-rombli tal-azzar għax it-tħin inbidel. Dawn ir-rombli tal-azzar kissru l-qamħab tal-imotu manjira li tispiċċa ma tażel xejn minn xejn. Dan għandek inti ġifieri l-qoxra pereżempju li kien ngħidu nifsir indoħħala minnha nagħtu każ. It-tħin permezz dawn ir-rombli tal-azzar ġiet nitkellmu fuq magna industrija li taħdem bl-istim issa. Kienet pjuttost kabbarija u kont tisibha fil-marsa din il-magna partikolari qed jirreferi għaliha temiżammit. Tibda tinduna illi l-ħela bdiet tonqos. L-ħela bdiet tonqos inti għandek iżjed kwantità allura tista' tipproduċi iżjed ħobs, allura hemm iżjed sigurtà għax l-aħħar mill-aħħar. Dan kien wieħed fil-kasta Malta speċjalment kien inkwiet konsistenti tal-gvern. Irrespettivament li ma kien il-gvern jekk il-Gran Mastru, jekk il-Prim Ministru, l-importazzjoni tajjeb li ngħidu li ħafna mill-ikel Malti u fosthom anke l-qamħ jew it-tqieq se jagħmlu li trid jiġi fit-totalità tiegħu. Speċjalment it-tqieq Malti, it-tqieq li jasal Malta, qed jiġi importat. Allora inti
la relazione mas'alija u storikament
bar mas'alija u mbagħad għandek ukoll shift partikolari li jkun ukoll mal-Ukraina u permezz tar-rivoluzzjoni komunista tal-1918 hemm kien qalgħu daqata ħarta appuntu mifħabba l-fatt illi s-suq Ukren jingħalaq għalina hemmhekk għandek il-gvernatur Ingliż għal-Malta li qiegħed jara minn fejn allura jista' jsib sors alternattiv biex jitma' lill-Malta. Allura tagħmel sens ukoll mbagħad iżjed u iżjed għal dawk is-sentejn ta' wara fejn dan l-impatt tant kemm baqa' jinħass l-effetti tiegħu naraw l-effetti ta' 7 Ġunju 1919 sentej wara fejn fost affarijiet oħra l-prezz tat-tqiq jisplodi. U jkun wieħed mill-fatturi illi ġiegħel il-Malti jinżel fit-triq. Ġifieri meta tara l-importanza tal-ħobs f'dak iż-żmien u tikkomparah mal-importanza tal-ħobs illum, tinduna il-sinifikat tiegħu inbidel b'mod totali.
Għax taħsibhom kultant u dawn l-affarijiet kollox.
Ekkum li hu interessanti hu li l-ħobż nifisha għandek nies il-qas biss jikluh il-ħobs illum mifħabba kwistjoni ta' dieta u x'naf jiena. Biss ma tmissilhomx dan l-aspett, dan is-simbolu. Jiddefinixxihom ukoll bħala min huma bħala Maltin.
No, il għandi erba' punti u nixtieq tirribattihom ukoll. Qabel u ġiet tismagħha din ukoll, l-ispeċi veru li l-ħobża Maltija kienet iktar baxxa pereżempju, u ideali li tkun għolja jew
din hija mistoqsija interessanti ħafna. Għal-raġunijiet varji. L-ewwel raġuni hi ftit ilu semmejna l-kelma konsistenza. Il-konsumatur mhux f'Malta biss minn dejjem kien inkwetat fuq il-fatt li inti qed tixtri ħobża u din fiha toqob kbar fiha. L-argument hu jien niġi biex indellek il-butir jew il-konserva jew it-tadam u x'inhu u jiena x'qed nikol toqob kbar. Dan huwa proċess ta' kif b'mod intelligenti il-furnar seta' inqas ftit mill-laġina, isaħħan il-forn b'mod partikolari, jaħtaf il-ħobża u l-qoxra tagħha b'mod partikolari, jekk il-qoxra tibbiż, iċ-ċansijiet li l-gassijiet joħorġu ħajkunu żgħar ħafna. Arru mifħabba f'hekk inti tispiċċa toqgħod kbar. L-argument interessanti hu allura jien qed tinħallas ta' ħobża ta' qis partikolari meta jien fil-verità qed nixtri xi ħaġa li hija ħafna ħfef. F'Malta forsi uħud mis-semmija jiftakru s-sittinijiet is-sebgħinijiet fejn inti il-ħobża kienet tiġi kontiżina meta tixtriha Malta l-ħobża kien jagħtik ġemba per jaqtalek biċċa biex jagħtik il-qis eżatt.
Ngħidu tara talu.
Eżatt,
konna żara.
Allura hemmhekk naraw li l-forma dawk li forsi semgħu bihom dat-termini tas-sikkina li kien kollha qata' fil-ġemp tas-salib dawk kienu kollha forom differenti illi dew jidentifikaw x'inhu l-ħobs. Il-forma hija interessanti għax ħafna nies jinsew illi bl-eċċezzjoni tal-inħawda madwar il-port il-kbir sas-sittinijiet ħafna mill-ħobs għadu qiegħed jiġi preparat id-dar. Allora inti la għandek forma u laqqas għandek qies id-dar, inti tagħmilha forma ta' ħobża. Imma jekk inti għandek kilo tqiq, ħataġnu ħatagħmel ħobża minnu. Jekk għandek nofs kilo tqiq, xorta waħda ħataġnu. Jiġri, meta inti għandek soċjetà fejn bosta min-nisa tad-dar għax tajb li ngħidu wkoll illi l-aġna tal-ħobs minkejn li titkellmu fuq il-furnar. Il-kuntest tal-furnar kif nifmu ħahna mhuwiex kif minn dejjem kien speċjalment qabel is-seklu 19. Sempliċi raġuni li l-furnar ix-xogħol primarju tal-furnar kien illi jaħmel ħobs. Aħna llum nafuh illi inti tmur għand il-furnar u tixri l-ħobża lesta. Dan jibda jidħol ftit fl-inħawi tal-port madwar is-seklu 18. Hemmhekk nibdew naraw illi ftit il-ħobża u l-aġna tal-ħobs bħi toħroċ minn ġod djar u din tibda ssir mod professjonali bil-furnar. Il-furnar jibda għandna evidenza interessanti ħafna fejn tindika pereżempju furnara li qegħdin japplikaw biex ikunu dak li biex jitħnu l-qamħ, li dak kienu jixtru l-qamħ, jitħnuh, jaġnuh, isajruh, jaħmuh u appuntu ibjaħ l-konsumatur. Din it-trend nibdew insibu ħafna fl-inħawi tal-port il-kbir. Għal dawk li huma familjari ma' strada merkanti partikolarment fil-pjazzetta fejn imissu naħal oħra puntu il-palazz maġisterjali, ma' dak il-ħajt tal-palazz hemmhekk kienu jintramaw għandna l-evidenza x'inkwiet fuq il-monti mhix xi ħaġa riċenti u l-inkwiet fuq il-posta u minn il-kompetizzjoni biex inti jkollok spazju biex tarma tilar u tbieħ. Relevanti ġinu dak li jadbieħ fis-seklu 18 daw kienu koll armati mannaħa tal-palazz. Il-forma allura f'dak il-każ hemmhekk qed nibdew niddefinixxu forma. L-Ordni ta' San Ġwan tibda tistabbilixxi qis. Inkellek żewġ qisin. Allura inti il-forma normalment naħseb illi ż-żewġ indikazzjonijiet sbieħ li għandna tal-forma nsibuhom f'pittura li tinstab ġewwa l-Mediterranean Conference Center fejn qegħdin naraw il-Gran Mastru li qiegħed jitma l-wieħed mill-morda u fuq il-mejda hemm ħobża. It-tieni rappreżentazzjoni sabiħa tal-forma tal-ħobża nsibuha ġewwa l-Kurja tal-Isqof fil-Furjana fejn f'waħda mill-pannelli tal-refettorju appuntu it-tluq ta' San Pawl minn Malta u fost affarijiet oħra li hemm offa tal-qasab u din hija mimlija bil-ħobż. Dawk huma ż-żewġ rappreżentazzjonijiet antiki li għandna tal-ħobż. Il-forma hija vera simili għal dik kif nafu għallum.
Biex norbot anki ma dar li kien jgħidu u naħseb li parti minnha wkoll inti u Eġibta, qabel kienu llum jgħidu li qabel kien itjeb il-ħobż. Hija kwistjoni ta' nostalġija u veru li qabel il-ħobż kien iktar samrani minnhom?
Ħandha mit-tieni parti. Iva l-ħobż kien iżjed samrani, għar-raġuni li ftit ilu tennejt il-fatt li jiġi imħallat minn qabel biex fost affarijiet oħra wkoll jgħin fil-proċess tal-għaġna lill-furnar. Din hija xi ħaġa riċentissima. Mill-aspett ta' storja jiena u inti ma niftakruhiex mingħajr ma niżvelaw kemm għandna żmien. Imma r-realtà hi li dan qed nitkellmu fuq poplu illi kien il-bat il-ġuħ qed nitkellmu fuq il-poplu Malti żed minn kollox hawnhekk. Fernand Braudel jiddefinixxi l-Gżejjer tal-Mediterran bħala Islands of Hunger, Gżejjer tal-ġuħ. Il-fatt li jinti t-esperienza l-ġuħ sa s-seklu 19 kienet xi ħaġa normalissima li jinti kollok kisra ħobż, l-espressjoni sabiħa mens. Ekna, ħarsu li l-idjomi, ħarsu li l-idjomi u taraw l-idjomi x'important il-ħobż u l-importanza tal-ħobż illi kejjel l-abbilta tal-bniedem. L-argumentu wieħed interessanti ħafna. L-argumentu illi iva għaddajna minn żmien fejn il-qamħ m'hemmx soft weight u hard weight, daw kienu jħaltu, iż-żiraħ kollha li kienu jiġu, fosthom ukoll magħhom pereżempju ix-xajr. Allura b'mod awtomatiku il-ħobż kien ikun ismar. Għandek nies li joħolmu mhux li jiklu l-laħam ta'. Joħolmu li jiklu ħobż abjad. Għax inti biex tagħmel ħobż abjad, il-ħobż trid tarb it-tqieq, skużawni, trid tarblu. Trid tarblu għal diversi drabi, sakemm inti joħroġlok biss it-tqieq dak li nafu tqieq bħala tqieq abjad aħna. Issa it-tqieq jista' jkun li ġej minn qamħ li wara li taġnu dan il-ġewwieni tal-ħobż ikun safrani fil-kulur. Allura hemmhekk inti biex tilqa' d-domanda tal-konsumatur li qed jgħidlek jiena ma nikolx ħobż isfar, daw kienu wkoll allura iżidu addittivi biex appuntu inti il-ħobż joħroġ iżjed abjad. Meta qegħdin naraw dan kollu allura l-element nostalġiku tibda bla dubju jibda jidħol u nisja għandek nies li.
Ma nafx hux nostalġija wkoll, però naħseb ġieli smajnija wkoll li kienu jgħidu isma' l-ħobż ta' dari kien iżomm iktar. L-ispeċi llum jinxef iktar malajr. mil-ġdijt, ija vera jew?
Jinnaħseb li huwa mit ieħor dan realtaj li l-ħobza inti wans l-darba taħħa l-ħobza, tajb li ngħidu l-ħobż kif jitwieled jibda jmut mal-ewwel bħal miedem. Il-proċess huwa tal-ħobż huwa l-vera qasir. Meta inti tiġi mbagħad sitwazzjoni fejn il-ħobż tarmih mingħajr m'għandek l-ebda rimors. Hemmhekk tibda tinduna kemm fil-verità l-importanza tal-ħobża mill-aspett ta' ħajja jisparixxi. It-tifsira tiegħu saret waħda plastika żjed minn kollox. Fejn inti qed titkellem fuq b'mod emozzjonali, imma kif appuntu nispjegalek ċertu affarijiet bħal pereżempju biex tiekol illum nħallsu prezzoli għal brown bread. Araw l-affarijiet kif jinbidlu, ara kif il-ħsieb tal-bniedem jinbidel, mela inti għandek soċjetajiet sħali qed joħolmu li jieklu ħobż abjad. U issa inqelbet il-folja taħt fuq. Il-għalax illum qed titħallas iżjed flus biex tiekol ħobż samrani, għax il-ħobż samrani apparentament jgħinek minn dak l-aspett ta' saħħa. Jiġri araw naqra kif it-tifsira ta' ħobż il-konsumatur kif jistgħu jinbidlu ma' żmien.
Ekku, fil-fatt se jkollna nifqu għaliex sarinna l-ħin, żgur li kien hemm ħafna aspetti oħrajn li stajna nindirizzaw fi programm bħal dan, għaliex li forsi anke l-qudiem ikollna iktar opportunitajiet. Nirringrazzja lil Carmelo Grech li ħassib il-bilanċ tekniku u grazzi ħafna lil Dr. Noel Buttigieġ li kien magħna llum. Jiena Sergio Grech, insellmilkom. Smajtu Storja ta' Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Thank you.